Ce surprize aduce admiterea 2014 pentru cei care vor să ajungă să fie studenți?
În primul rând, am renunțat la cota prevăzută pentru procentul rural-urban. Raționamentele cel puțin sunt două. Primul, examenul de bacalaureat are o funcție dublă, de evaluare a performanțelor obținute, a cunoștințelor, competențelor dobândite pe treapta de liceu, și în baza acestui examen se face și admiterea. De aia nu se introduce și mulți, există un segment de persoane care se pronunță că ar fi cazul să introducem și în universități.
Examen pentru admitere.
Ori această decizie rămâne la latitudinea universităților. Noi acum 3 ani am oferit această libertate. Doar parțial deocamdată o aplică. Câteva instituții au introdus probele de aptitudini absolut necesare pentru profilul pentru care depun candidații dosarul. E vorba de Academia de Muzică, Teatru și Arte, alte instituții cu profil vocațional, Universitatea de Educație Fizică și Sport. De asemenea și la Universitatea Tehnică din Moldova, la programele de studii arhitectură și design. Și Universitatea de Medicină este cea care a introdus un interviu într-o limbă străină pentru a-i putea clasifica pe grupe cu predare în engleză, în franceză, deoarece cunoaștem tradiția acestei universități care oferă programe de studii cu o limbă de instruire din cele două de care aminteam. Deci asta ar fi o modificare cu primul raționament. Al doilea, liceele cu cea mai mare capacitate sunt concentrate în centrele raionale și municipiu. Și aici nu se justifica atunci când se insista pe această cotă rural-urban. Am renunțat de asemenea și la prevederea explicită a cotei pentru grupele cu limba de instruire în rusă. A fost o condiționalitate la insistența reprezentanților minorităților naționale, cei care preferau să facă o facultate în limba rusă, acum ceva ani în urmă, și tot ei, mai cu seamă, în ultimii 2 ani, nu au fost de acord cu libertatea de a depune deopotrivă dosarul și pentru o grupă cu predarea în limba română și în limba rusă. Ori trebuie să facem ordine și diferență. Și atunci, aceste grupe, desigur, se vor crea în funcție de cerere, ca să înțeleagă toți candidații care vor să urmeze un program de studiu cu limba de instruire rusă.
Doamnă Loreta Handrabura, după această triere a bacului, numărul celor care vor să facă studii în instituțiile de învățământ superior e mult mai mic. Ce fac aceste instituții? Vor duce lipsă de studenți?
Factorul calității probabil că nu o să-i lase fără studenți pe cei mai buni. Trebuie să ne decidem odată. Ne dorim calitate pe formare de specialiști competitivi și pe piața națională și regională și internațională, sau continuăm cu un învățământ superior de masă, despre care se vorbește în termenii că, citez, se pregătesc specialiști pe bandă rulantă, termen care pe mine mă deranjează ca și cadru universitar și din poziția pe care o reprezint astăzi, fiindcă probabil că orice universitate din Republica Moldova își dorește să devină mai atractivă, cu studii de calitate prin care i-ar atrage și pe studenții din afara Republicii Moldova. Prin urmare, universitățile ar trebui să se deschidă și spre studenții nu doar din Republica Moldova, dar și din țările CSI, sigur și din regiune.
Vorbeam despre numărul mare de universități în Republica Moldova, într-un stat care este totuși mic. Acum, mai nou, aud discuții că ar putea anumite instituții să fie comasate. Nu-și închide nicio universitate ușile pe motiv că falimentează?
2 universități deja și-au închis ușile, au anunțat despre această decizie acum un an. E vorba de Institutul de Studii Contemporane și Universitatea de Studii Aplicative. Rămân cu programe pentru ciclu 1 și ciclu 2 doar 30 de instituții.
Nu sunt multe.
O să vină într-un an de zile Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional și atunci vom asista cu toții la o triere a programelor, în primul rând, fiindcă poate să nu dispară instituția. Din cadrul acestea pot să dispară mai multe programe la care primesc lipsă de încredere sau grad de neîncredere, și atunci noi nu mai suntem în drept să le dăm admitere. și vor fi obligați să-și închidă programul, așa cum s-a întâmplat chiar acum recent în România. În cazul în care și acreditarea instituțională va arăta mai multe lacune și faptul că nu există standardele de referință necesare pentru ca această instituție să activeze, nu excludem și faptul că ne vom confrunta și cu dispariția altor universități de pe piața din Republica Moldova.
Unii rectori susțin ideea că un număr mai mic de candidați în studenți ar putea să afecteze bugetul instituțiilor. Ce se întâmplă?
Sigur că ar putea să afecteze, după mine, locurile la buget oricum. Poate iarăși cu excepția științelor ale educației, programelor la acest domeniu profesional, program la care se înscriu foarte puțini în ultimii 4-5 ani, informatică, matematică, fizică, la ele de fapt fac referință, ar putea în continuare să fie neacoperite. Celelalte științe ale economiei, drept, științe inginerești, sper să fie acoperite, dar în cazul dat, universitățile vor trebui să gândească strategic cum devin atractive și pentru contingentul de absolvenți din alte țări. Așa cum fac țările care ne recrutează și îi motivează pe candidații noștri să depună dosarul în afara Republicii Moldova.
Faptul că tot mai mulți tineri aleg să-și facă studii peste prută în România afectează în vreun fel procesul educațional în Republica Moldova? Mă refer la universitățile care plâng că se duc copiii și învață în România și nu rămân în Moldova?
Noi facem parte din spațiul european al învățământului superior unic. Este o competiție și eu nici nu aș vrea să utilizez termenul afectează, fiindcă noi tot mai mult suntem conștienți că suntem în această competiție, în primul rând cu universitățile care sunt semnătare a declarației Bologna și mai cu seamă cele din preajmă, universități care se regăsesc în țări membre UE și ați văzut și răspunsurile candidaților noștri. Dânșii analizând își dau seama că opțiunile de angajare în câmpul muncii sunt mai mari atunci când absolvești o universitate într-o țară membră UE, în altă ordine de idei și salariul este altul decât în spațiul nostru. Prin urmare, noi trebuie să luăm în calcul aceste lucruri, să oferim programe de studii și în alte limbi, și engleză și franceză. Ori asta presupune corpul profesoral care să treacă prin formări de ultimă oră. Numai așa vom putea să rezistăm. Altfel, riscăm să rămânem încorsetați și atractivi doar pentru un segment foarte îngust. Și asta și implică riscul ca în timp să fim poate suficienți de buni, dar să nu avem solicitare din partea candidaților.
Ce aduce nou codul educației, care urmează să fie pus în aplicare începând cu 1 septembrie, dacă trece a doua și lectura finală în Parlament, pentru învățământul universitar?
Cele mai multe noutăți se regăsesc pe învățământul superior. Șansa de a crea consorții cu alte universități și din țară, dar și din afară, de a oferi masterate și doctorate duble, de a avea mai multe specialități duble, mai cu seamă pe domeniul științei ale educației, pornind de la problema pe care ați enunțat-o indirect și dumneavoastră, factorul demografic în scădere și, cum să zic, obstacolul de a forma o normă didactică doar dintr-o singură calificare, când ai numai matematică sau ai numai informatică. Introducerea unor structuri suplimentare, cum ar fi Consiliul de Dezvoltare Strategică și Instituțională, care ar asigura dualitatea puterii în condițiile în care universităților li se oferă libertate academică și autonomie universitară extinsă, structură care tocmai va asigura transparența gestionării banului public, a dezvoltării instituției în perspectivă. Consiliul de etică. Mai sunt și alte prevederi, poate mai mici, astea sunt cele mai mari în jurul cărora și s-a discutat mai mult și cu actorii educaționali, dar și cu ONG-urile, cei care au fost interesați de acest capitol.
Ideea ca acele cadre care lucrează în instituțiile universitare să aibă grad de doctor E una pe care o îmbrățișează cei care profesează în aceste instituții?
Ar trebui să o îmbrățișeze, fiindcă conceptul modern al universității presupune că aceste entități trebuie să ofere nu doar programe de formare profesională, dar programe de pregătire a specialiștilor la pachet cu cercetarea și cu inovarea. Or, progresul tehnico-științific se datorează în mare parte universităților unde s-a dezvoltat baza de cercetare și de inovare din lume și noi vrem să revenim, să reîntoarcem această activitate universităților și am prevăzut-o, apropo, explicit și în cod, introducerea ciclului 3, o altă noutate de studii superioare de doctorat, deschiderea școlilor doctorale pe lângă universități, posibilitatea de a desfășura activități antreprenoriale care ar aduce venituri suplimentare instituției, tocmai pentru a se dezvolta și a intra, așa cum ziceam, într-o competiție cu universități. Poate, da, e mai dificil cu cele care au tradiție de sute de ani de zile, dar cel puțin de aceeași vârstă.